17 sati i 30 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu, u kojem je s vama Gorica Pilipović, možete slušati simfonijsku kompoziciju Crni grad Johna Adamsa. Inspiraciju za nju autor je pronašao u tekstovima istoričara Kevina Stara o urbanoj Kaliforniji iz kasnih 40. i ranih 50. godina prošlog veka. Adams posebno ističe poglavlje pod nazivom Crna dalija, koje oživljava duh senzacionalističkog novinarstva i mračne te ponekad jezive atmosfere hollywoodskog crno-belog filma te epohe i njegovih chiaroscuro efekata. Tu je razotkrivena druga strana posleratnog Los Angelesa. Pa ipak i pored sve svoje pohabanosti, grad Anđela je posjedovao određenu dozu zdravorazumskog duha i drskosti. Bio je to megalopolis gde su mnogi živeli na ivici, što je bila odlična pozadina za film Crnog talasa. Te slike i njihova aura postakli su moj apetit za orkestarskom muzikom, kaže Adams. I mada se nisam pozivao na muziku iz tih filmova, moja simfonija oživljava atmosferu i osjećajnost te epohe. Podstaklo me je i to što u Americi zaista imamo taj autentični žanr džezirane simfonijske muzike koji datira još iz 20. godina prošlog veka. Mada, pravo da kažem, jedan Francuz, Darius Milhaud, prvi je naslutio potencijale tog stila u svom baletu Stvaranje sveta iz 1923. Bilo je to godinu dana pre premijere Gershwinove Rapsodije u plavom u Njujorku. Adams dakle svoje delo označava kao simfonijsku muziku prožetu džezom, jer zapažene solističke nastupe dobijaju instrumenti koje često vezujemo za džez, kao što su saksofon, truba ili trombon, a pored njih istaknuti su i horna, viola i kontrabas. Simfonija ima tri stava koji nose naslove Grad i njegov dvojnik, Ova pesma je za tebe i Noć na bulevaru. Formalna i ekspresivna težina stavova distribuira se kroz odseke nabijene energijom, između kojih su odmorišta, moglo bi se reći filmskog lirizma. Prvi stav počinje kratkom, snažnom panoramom na širokom platnu, koja uvodi umrmljajući dijalog između pizzicato kontrabasa i figura u drvenim duvačkim instrumentima. Brzi ritam džez bubnja kao da unosi nemir, napetost, zamislite pustu ulicu kasnu noću. I tako dalje, slike se ređaju, svaki slušalac svojom maštom može da ih dočara. Naslov Grad i njegov dvojnik upućuje na francuskog dramatičara Antoana Artoa, koji je suprotstavljao vitalnost gledaočevog senzualnog iskustva konvencionalnom konceptu teatra shvaćeno kao literarna forma. Tako se i moj grad, kaže Adams, ne mora zamisliti samo kao geografski pojam ili skup društvenih veza, već i kao izvor neiscrpnog senzualnog iskustva. Kad sam kao dete gledao prve televizijske emisije, sećam se da se jedna završavala uvek istom frazom. Ima 8 miliona priča u golom gradu, ovo je bila jedna od njih. Za razliku od grozničavosti prvog stava, drugi, Ova pesma je za tebe, postepeno narasta od melodijske linije u solo alt saksofonu koja izranja iz hromatskog okruženja. Ona će se potpuno razviti u deonici solo trombona, deonici koja kao da govori, u maniru čuvenih solista orkestra Duke Ellingtona. Ona preuzima pokret i čak uvodi u kratak odsek violentne centripetalne energije, obsesivno bazirane na motivu iz deonice saksofona. Pošto potroši svoje gorivo, stav se vraća tiho materijalu uvoda i završava refleksivnim solima horne i viole. Posljednji stav, Noć na bulevaru, dočarava uličnu vrevu sa čudnim likovima, poput onih u filmovima Davida Linča, onih koji izlaze samo u kasnu letnju noć. Slušamo simfonijsku kompoziciju Crni grad Johna Adamsa u izvođenju Simfonijskog orkestra Holandskog radija kojim diriguje autor.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Crni grad Johna Adamsa, svirao je simfonijski orkestar Holandskog radija pod upravom autora. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete slušati drugi i treći stav Adamsovog prvog klavirskog koncerta pod naslovom Century Rolls. Solista je Emanuel Ax uz simfonijski orkestar iz Clevelanda pod upravom Kristofa von Dohnanyja.
Thank you.
Drugi i treći stav prvog klavirskog koncerta Johna Adamsa odsvirali su pijanista Emanuel Ax i simfonijski orkestar iz Clevelanda kojim je dirigovao Christoph von Dohnanyi. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram u kojoj smo danas pažnju posvetili kompoziciji Crni grad Johna Adamsa. Emisiju su pripremili Goran Ivković i Gorica Pilipović.